in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកកាននេះកិច្ចផុតពីអំពើហិង្សាតក្កិននឹងការបោះឆ្នោតដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស24នាក់ស្លាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្តានថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារលើវាលប្រេងក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកណេតានយ៉ាហ៊ូប្រឈមនឹងការប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជាថ្មីប្រឆាំងនឹងលោកហ្គាន់ស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិនៅប្រទេសកាមេរូនថាក្រុមហ៊ុនរករករ៉ែរបស់ចិនកំពុងបំផ្លាញបរិស្ថានសមាជិកសភាអាស៊ានស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនអតីតបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកបាតុករពាក់អាវកាក់លឿងនិយាយថាពួកគេវិលត្រឡប់មកធ្វើបាតកម្មវិញនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាវ់ហ្គានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកិច្ចផុតពីការវាយប្រហារមួយលើការប្រជុំរ៉ាលីខូសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តប៉ាវ៉ាន់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស24នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្សជាង30នាក់ទៀតត្រូវរបួសលោកប្រធានាធិបតីហៀបថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ការប្រជុំរ៉ាលីនោះនៅពេលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់គាត់នៅជិតកន្លែងយោធាមួយដែលមានការប្រជុំរ៉ាលីនោះលោក Nasrat Rahimi អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទ្វីតថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងអាគារនោះស្លាប់ទេហើយការប្រជុំរ៉ាលីនេះបានបន្តធ្វើនៅក្រៅឧបដ្ឋាកនេះលោក Kasim Sangin ប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តប៉ាវ៉ាន់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសាកសពមនុស្សដែលស្លាប់និងពួកជនត្រូវរបួសបានត្រូវដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខេត្តមួយកន្លែងលោកពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនោះដោយបានព្រមានប្រជារាស្ត្រកុំឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនិងការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សតាក់ទិនការបោះឆ្នោតដោយពួកបះបោនេះបានសន្យាថានឹងធ្វើការវាយប្រហារថែមទៀតលើសកម្មភាពតាក់ទិនការបោះឆ្នោតសារមួយពីលោក Zabula Mujahid អ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបានបាននិយាយថាទោះណាជាមានការព្រមានទាំងនេះហើយក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែទៅចូលរួមក្នុងការប្រជុំបែបនេះហើយបានបាត់បង់ជីវិតឬត្រូវរបួសនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេពួកតាលីបានក៏បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់មកនិច្ចស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស22នាក់បាត់បង់ជីវិតប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានរំពឹងថានឹងមានអំពើហិង្សាខ្លាំងជាងមុននៅពេលជិតបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដោយសារមានការរំលំកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបានកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះពួកបះបោតាលីបានក៏បានបង្កើនការតាក់ទងជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដែរដោយមានគណៈប្រតិភូពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារដោយ drones និងកំជួយមីស៊ីលកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍មុនដែលបានកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួនពាក់កណ្ដាលកាលពីថ្ងៃអង្គារបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក CBS Newsបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកមន្ត្រីមិនប្រាប់ឈ្មោះដែលនិយាយថាកំជួយមីស៊ីលធុនគ្រូសហោះកំពស់ទាប បានត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរយាត់ចំនួន5លាន7សែនធុងក្នុងមួយថ្ងៃគឺ 76% នៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងក្នុងពិភពលោកបណ្ដាញទូតអាមេរិក NBC News បានផ្សាយថា Drones និងកំជួយមីស៊ីលជាង20គ្រឿងបានត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងនេះរបស់ពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឡើងនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងរយ៉ាតដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបរបស់យើងដល់ការវាយប្រហារនេះបច្ចារិយអ៊ីស្រាអែលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូតជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល6ខែនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងពីលោក Benny Gantz អតីតអគ្គមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្រាអែលការបោះឆ្នោតលើកទី2នេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្រោយលោក Netanyahu មិនអាចបង្កើតក្រុមជំនុំមួយដែលត្រូវមានអាសនៈយ៉ាងតិចចំនួន61នៅក្នុងសភាខ្នាតតូចដែលមាន120កៅអីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែមីនាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតប្រចាំមតិមួយអំពីលោក Netanyahu ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានកាន់អំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយូរជាងគេដោយយូរជាងលោក David Ben Gurion នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu បានដឹកនាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីទសវត្សរ៍មុនក៏ប៉ុន្តែលោកប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនអំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលអាចបង្ខំឲ្យលោកចុះចាញ់ពីតំណែងលោកនៅតែនិយាយអះអាងថាលោកស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីអ្វីទេអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោក Joshua Wong សកម្មជនល្បីឈ្មោះនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kongបានសុំដល់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនេះនៃប្រទេសចិនការអំពាវនាវរបស់លោកវងសុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានធ្វើឡើងនៅក្នុងការធ្វើជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិមួយនៅក្នុងសវនកម្មមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅចំពោះមុខគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong និងមុខនីតិរបស់ប្រទេសចិនក្នុងវិបត្តិនយោបាយនៅទីនោះលោកវងមានការចូលរួមជាមួយដោយអ្នកស្រី Denise Ho សកម្មជន Hong Kong ល្បីល្បាញដែលបានព្រមានថាការបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃឋានៈតែមួយគត់របស់ក្រុង Hong Kong នឹងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរចិនរឹតតែហ៊ានខ្លាំងជាងមុនប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគោលដៅការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃប្រជារាស្ត្រ Hong Kong ទេនោះ
អ្នកភូមិរស់នៅជុំវិញក្រុងម៉ៃកាំងកាស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសកាមេរូនកំពុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនជីកមាសរបស់ចិនដោយបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះថាកំពុងបំផ្លាញដីពួកអ្នកភូមិបាននិយាយថាពួកគេមានជីវភាពកាន់តែក្រទៅក្រទៅបន្ទាប់ពីជនជាតិចិនទាំងនោះបានមកដល់តំបន់នេះដោយសារតែចំការនិងព្រៃឈើរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញលោកមូគីអេដវ៉ាន់ខិនសេការាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ៃកាំងកានៃប្រទេសកាមេរូនអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកចិញ្ចឹមគោនិងកសិករទាំងនេះមកពីភូមិនានានៅជុំវិញក្រុងម៉ៃកាំងកាភាគខាងជើងប្រទេសកាមេរូនពួកគេស្រែកច្រៀងចម្រៀងដែលមានន័យថាប្រសិនបើគ្មានការជួយសង្គ្រោះពួកគេពីអ្នកជីកមាសជនជាតិចិននោះទេគ្រោះទុរ្ភិក្សនឹងវាយប្រហារមកលើពួកគេក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ អ្នកចិញ្ចឹមគោឈ្មោះ Mamudu Puro អាយុ54ឆ្នាំដែលជាតំណាងរបស់អ្នកភូមិបាននិយាយថា
ជនជាតិចិនគេបានដុតon ne peut pas faire l'agriculture là où les gens en sont venus creuser parti par là
លោកបាននិយាយថាពួកអ្នកជីកមាសទាំងនេះបំផ្លាញចម្ការនិងមិនខ្វល់សំបីតែលុបរណ្ដៅនិងរូងដែលពួកគេបានជីកនៅលើផ្លូវនានានិងនៅតាមទីវាលចិញ្ចឹមគោមុននឹងពួកគេចាក់ចេញពីតំបន់នេះលោកបាននិយាយទៀតថាពួកអ្នកភូមិចង់ឲ្យជនជាតិចិនទាំងនោះសង់ផ្លូវដែលពួកគេបានបំផ្លាញនិងចាក់បំពេញរណ្ដៅដែលពួកគេបានជីកតបភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីនិងយ៉ាងហោចណាស់សង់សាលារៀននិងផ្សារដល់ពួកអ្នកភូមិមុននឹងពួកគេចាក់ចេញពីកន្លែងទាំងនោះរហូតដល់ឆ្នាំ2004ក្រុងម៉ៃហ្គិនហ្កានិងភូមិនានាដែលនៅជុំវិញនោះមានចំការពោតសណ្ដែកដីនិងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូននីជេរីយ៉ានិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្រោយមកមានទីតាំងជីកមាសសង្កសីនីកែលនិងរ៉ែផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ចំនួនប្រហែល300កន្លែងក្នុងចំណោមអ្នកជីករករ៉ែទាំងនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនជាង100កំពុងជីកមាសនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញក្រុងម៉ៃហ្គិនហ្កាពួកគេប្រើត្រាក់ទ័រកាយដីនិងឧបករណ៍សម្រាប់សម្អាតថ្មនិងកំទេចដីដែលអាចឲ្យពួកគេរកឃើញមាសបានលឿនជាងពួកអ្នកស្រុកដែលប្រើឧបករណ៍បុរាណពលអ្នកស្រុកដែលធ្វើជាកម្មករនៅទីតាំងជីកមាសរបស់ចិនបានទទួលកម្រៃ2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែរបស់កាមេរូនលោក Gabriel Dodo Doke បានថ្លែងថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកភូមិគឺជាពាក្យបណ្ដឹងស្របច្បាប់លោកនិយាយទៀតថាលោកបានប្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោក Gabriel Dodo Doke បានថ្លែងថា
Les populations riveraines n'en bénéficient pas encore tel qu'on pourrait attendre quelques-uns s'en sortent.
លោកបាននិយាយថាអ្នកស្រុករងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរិះរិលបរិស្ថាននិងមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយតាមការរំពឹងទុកទេដោយសារតែការរុករករបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះរៀបចំមិនបានត្រឹមត្រូវនិងមានលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ចលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកបានណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនជីករករ៉ែទាំងនោះឲ្យគោរពច្បាប់បរិស្ថាននិងឈប់បំផ្លាញស្រែចម្ការនិងទីវាលចិញ្ចឹមគោដែលឥឡូវនេះជាប្រភពតែមួយគត់សម្រាប់ឲ្យអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់នោះប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្រុមមន្ត្រីមកពីក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែរបស់ចិននៅក្រុងម៉ៃហ្គិនហ្កាបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះហ៊ូឡុងបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបានជួយដល់សហគមន៍នានាតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយដល់មន្ទីរពេទ្យនិងសង្ឃអាគារឬជួយជួសជុលសាលារៀននៅពេលមានការស្នើសុំលោកបាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់ការងារដល់យុវជនប្រហែល100នាក់ផងដែរនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអ្នកភូមិកាមេរូនបានតវ៉ាចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែរបស់ចិនទាំងនេះថាកេងប្រវ័ញ្ចកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រុកនៅភៀកខាងកើតប្រទេសកាមេរូនមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជីកមាសចិនដែលបានជីកមាសនៅទីនោះអស់រយៈពេល6ឆ្នាំពួកអ្នកជីកមាសក្នុងតំបន់និយាយថាជនជាតិចិនបានបំផ្លាញទំនៀមទម្លាប់រស់នៅរបស់ពួកគេនិងមិនបានគោរពតាមការសន្យាដែលថានឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទេប្រទេសកាមេរូនមិនបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលខ្លួនទទួលបានពីអាជីវកម្មរុករករ៉ែនេះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានចូលរួមចំណែកគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការរីកលូតលាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬហៅថា GDP របស់ប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលជាអង្គការមួយប្រមូលផ្ដុំដោយសមាជិកសភាដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាមិនស្វាគមន៍ចំពោះការអំពាវនាវនេះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានទទូចនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ចប់ការបំពានលើក្រុមសមាជិកនិងក្រុមសកម្មជនគណបកប្រឆាំងព្រមទាំងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពជាបន្ទាន់ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងខណៈដែលបណ្ដុំសមាជិកសភាអាស៊ានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរកឃើញថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកនិងសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកើនដល់8នាក់ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ សកម្មជននយោបាយទាំងនេះត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយពីពួកគេបានចូលរួមវេទិកាយុវជនមួយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាដែលនៅទីនោះពួកគេបានជួបជាមួយលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានសកម្មជននយោបាយទាំង8នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅជាយទីក្រុងភ្នំពេញលោកឆាលសាន់ទីយ៉ាហ្គោសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនិងប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការកំណត់នៃការចាប់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចមួយលោកឆាលសាន់ទីយ៉ាហ្គោចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយប្រឆាំងទាំងនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងគំរាមនិងបំបិទមាត់សមាជិកនិងរាល់សកម្មជនបកប្រឆាំងណាដែលបង្ហាញការគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរៀងស៊ីលោកសំរៀងស៊ីដែលនិរទេសខ្លួនអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគឺចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី14កញ្ញាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានប្រកាសថាសមាជិកគណៈបក្សរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន26នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកគណៈបក្សនេះចោទថាការចាប់ខ្លួននេះជាទង្វើរំលោភបំពានយ៉ាងកម្រោលលើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់អតីតសកម្មជនប្រឆាំងទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតនិងបទទន្ទ្រានព្រៃខុសច្បាប់ជាដើមក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានបានស្នើឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយទាំងនេះប្រឆាំងនឹងពួកគេលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធបានច្រានចោលសំណើពីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលលើកឡើងថាក្រុមនេះមិនមែនតំណាងឲ្យយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននោះទេនឹងជាក្រុមប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះ
តែការអំពាវនាវឲ្យសម្រាប់ការចាត់ប្រកាន់ការបោះលែងនោះគឺមិនអាចទៅរួចទេព្រោះនេះជាសមាជិកបកតឡាការហើយមានស្ថាប័នណាអាចជ្រៀតគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងការបកតឡាការដូចជាសាមញ្ញឲ្យគេទេបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ដដែលបានបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាពេលកន្លងមកនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គការចាត់តាំងខុសច្បាប់ក្រៅប្រទេសលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូគ្រប់គ្រងការអំពាវនាវរបស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានឲ្យដោះលែងសកម្មជននយោបាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាវាអាស្រ័យលើជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវពិចារណាលើបញ្ហានេះលោកសង្សែងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបើសិនបើការចាប់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតបកប្រឆាំងជាហេតុផលនយោបាយលោកគិតថានឹងមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានកើនដល់9នាក់ចាប់តាំងពីចុងសប្តាហ៍មុនការវិវត្តចុងក្រោយបង្ហាញថា6នាក់ក្នុងចំណោមជនត្រូវចាប់ខ្លួនកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបារាំងវិលត្រឡប់មកពីវិស្សមកាលរដូវក្តៅវិញចលនាអាកពលលឿងបញ្ញាថាវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើខែនេះឲ្យទៅជាបាតកម្មនៃខែកញ្ញាខ្មៅក៏ប៉ុន្តែមានសញ្ញាតែបន្តិចបន្តួចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញានៃបាតកម្មធំៗដែលបានបិទហាងលក់ទំនិញនិងមង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៃប្រទេសបារាំងកាលពីពេលមុននេះបន្តិចនៅលើកនេះមានបាតករតែរាប់ពាន់នាក់មិនមែនច្រើនម៉ឺននាក់ដូចពេលមុននោះទេអ្នកស្រីលីសាប្រាយអិនរាយការណ៍អំពីបាតកម្មមានមនុស្សចូលរួមតិចជាងមុននៅលើកនេះក្នុងទីក្រុងប៉ារីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកបាតករពាក់អាវកាក់ទាំងនេះជិះរៀងដោយដើរកាត់ផ្លូវមានចរាចរណ៍មមាញឹកមួយនៅពីឡានបានឈប់ពួកគេជិះរៀងថាយើងនៅទីនេះ ទោះណាជាអេម៉ានអល់ម៉ាក្រុងមិនចូលចិត្តក៏ដោយក៏យើងនៅទីនេះពួកបាតកោបានធ្វើការតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែមិនមានបាតកោចារណៈទេនៅតាមមហាវិថី Champs-Élysées ដែលធ្លាប់ជាកន្លែងហាមប្រាមមិនឲ្យមនុស្សទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកបកម្មមានច្រើនជាងបាតកោពាក់អាវកពណ៌លឿងមួយក្រុមដែលបំពេញលើបំរាមហាមមិនឲ្យធ្វើបាតកម្មនៅទីនោះហាងលក់ទំនិញដែលមានការការពារប្រឆាំងនឹងពួកកបកោបានបើកទ្វារហើយមានពួកទេសចរចានៈទៅទិញអីវ៉ាន់នៅទីនោះនៅចម្ងាយ 3-4 គីឡូម៉ែត្រពីទីនោះពួកបាតកោពាក់អាកពណ៌លឿងមួយក្រុមបានរងចាំនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យបាតកោឯទៀតចូលរួមជាមួយពួកគេពួកបាតកោក្រុមតូចនេះបានបបែកគ្នាគ្នាបានបំបែកគ្នាគ្នាជាក្រុមតូចៗនៅពេលចាប់ផ្ដើមការដើរធ្វើបាតកម្មរបស់ពួកគេដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរពួកប៉ូលីសដែលបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកបាតកោកាលពីពេលមុនបានជួយពួកគេឲ្យរកគ្នាគ្នាដែលវង្វេងកន្លែងលោកអន់ត្វាន់ដែលជាបាតកោម្នាក់បាននិយាយថា
My name is Antoine. I'm an engineering student in the
ខ្ញុំឈ្មោះអាន់តាន់ខ្ញុំជានិស្សិតខាងវិស្វកម្មម្នាក់នៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសបារាំងយើងមកទីនេះដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រខ្លះដល់ពួកបាតកោដែលមកទីនេះរាល់ដំណាច់សប្ដាហ៍ដើម្បីបង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាអ្វីៗមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះទេ
បាតកម្មមានធំជាងនេះនៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតក្នុងប្រទេសបារាំងដែលនៅទីនោះពួកប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចជាមួយវងបាតកោពាក់អាវកពណ៌លឿងក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅចលនានេះតូចជាងមុនហើយស្ងប់ស្ងាត់ជាងពេលមុនៗបាតកោម្នាក់ឈ្មោះអេរិកបាននិយាយថា
dessus oui surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui réclament des noms déclarés et des manifestations non déclarées et qui ne sont pas
បាតកោឈ្មោះអេរិកទទួលស្គាល់ថាលោកសង្កត់ចិត្តនឹងចំនួនបាតកោតិចជាងពេលមុនៗលោកបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មនៅ Champs-Élysées នៅមុនចូលរួមក្នុងការដើរក្បួនបាតកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមានជំនឿថាបាតកម្មទាំងនេះនឹងខ្លាំងក្លាឡើងវិញលោកលរងកូមជាបាតកោម្នាក់ទៀត
Du monde partout, là à Rouen ça pète, à Montpellier ça pète, c'est partout les gilets jaunes. Je pense que c'est pas fini.
Look, Laurent Kohn, là j'ai pas de corps, mais à quatre points le menace dit, comme une chimne ta chalnani, menton chopti. Dans l'eau, ni yé sam ang, ampi, ampe hang sa, ne cron ticron ni ni, l'eau ticron Rouen, ne ticron Montpellier chidam, capit hai sa ti pampi katanya. Jung, slope pig, l'eau ban yé mentan ta, jung, kou ta bangkat.អមមានការច្បុកច្បល់ដើម្បីឲ្យគេឮអំពីយើងចាប់តាំងពីចលនានេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជិតមួយឆ្នាំមុននេះចលនារបស់ប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញដើម្បីយុត្តិធម៌ខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះបានដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ាន់ញ៉ូអែលម៉ាក្រុងមានឧបសគ្គធំបំផុតមួយក្នុងបណ្ដាឧបសគ្គធំៗរបស់ផងខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានរៀបចំការជជែកដេញដោលគ្នាមួយក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ជាតិដើម្បីស្វែងរកចម្លើយដល់ការមិនសប្បាយចិត្តនេះនៅក្រោយប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកបាទធ្លាក់ចុះដល់បាទអត្រានៃការគាំទ្រលោកបានកើនឡើងវិញស្ត្រីជាបាតកោម្នាក់ឈ្មោះម៉ានីកាបាននិយាយថា
Oui, il y a bien entendu alors c'est pas forcément concret mais déjà le fait que les gens
Saint Malika dai che patko pe akapol me nak min chumne tha chang la ni ban thveu oy mien ka khos phlaik muoy doy ban nuom prachiriah mok chum khnie dam bei nyei ampi panha nen ni hai sna damno srai
pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur
ne pe ni រដ្ឋាភិបាលកំពុងពិភាក្សាអំពីកំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពដែលប្រហែលជានាំឲ្យប្រជារាស្ត្របារាំងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវទៀត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមរបស់អ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងការត្រៀមសម្រាប់មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដោយយើងមានលោកសៅរ៉ាស៊ីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំអូស្ត្រាលីនិងលោកប៉ុនសៅរីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់ដល់កោះអៀកឡង់ហើយពួកអាជីវករខាងកសិកម្មនៅក្នុងផ្នែកទាំងសងខាងនៃព្រំដែនក៏ព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារ Brexit ដែររដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីឡង់ក៏ព្រួយបារម្ភរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអៀកឡង់ក៏ព្រួយបារម្ភដែរហើយមានការបារម្ភខ្លាំងថែមទៀតនៅក្រៅទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson ទៅកាន់ប្រទេសលុចសំបូដែលនៅទីនោះលោកបានលុបចោលការចេញបង្ហាញខ្លួនមួយនៅចំពោះមុខពួកអ្នកកសិករដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យជួបពួកបាតុករប្រឆាំងនឹង Brexit នៅក្រៅជំនួបមួយជាមួយលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងលោក Michel Barnier អ្នកធ្វើការចរចាចុងខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពី Brexit លោក Johnson បាននិយាយប្រាប់ Vichu ITN ថាមានចលនានៅក្នុងកិច្ចចរចាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡូនស្វាស្វែងរកវិធីចេញពី Brexit ដែលមានភាពស្មុគស្មាញច្របូកច្របល់កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទបន្តនិងពង្រឹងអណត្តិនៃបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយជំនះលិកាកម្រៀកកំហាញ់បោះឆ្នោតវីតូដោយប្រតិជនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានកំណត់ធ្វើការបោះឆ្នោតនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺមួយថ្ងៃមុនអាណត្តិរបស់បេសកកម្មនយោបាយផុតកំណត់ក៏ប៉ុន្តែប្រតិជនបានកម្រៀកកំហាញ់ថានឹងបោះឆ្នោតវីតូជំទាស់និងសក្តីព្រៀងសម្រាប់ចិត្តជាថ្មីពីព្រោះវាមិននិយាយយងដល់សក្តីផ្ដាំគំនិតអភិវឌ្ឍមានឈ្មោះថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងផ្នែកនានានៃទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមសមុទ្រនិងតាមផ្លូវគោកអត្តបទសម្របសម្រួលការពិធានគៀមិនរួមបញ្ចូលការនិយាយយងជាក់លាក់ណាមួយអំពីផែនការរបស់ចិននេះទេក៏ប៉ុន្តែមានការនិយាយយងដល់កិច្ចគាំទ្រដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងតំបន់និងការធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្បូររុងរឿងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌាចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធាពហុជាតិប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទោះណាជាមានភាពតានតឹងតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃទ្វីបអាស៊ីក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.